Antía Piñeiro, hola.
Hola, que tal?
Bueno, un cole onde os nenos chegan e poñen as zapatillas, isto mola,
Sí, estamos como na casa, igualito. Bueno, non son zapatillas de casa, nos chamamos de zapatillas de cole.
Claro, bueno, algunha diferencia hai que poñer, non?
Claro, porque non, na casa teñen as súas, pero estas son as de cole. Pero sí, é unha maneira de crear ambiente cómodo, acolledor, e xa, cando traballas en zapatillas de casa ou de cole, xa é algo que che fai sentir xa cómoda, nun sitio acolledor, xa é diferente, xa é menos traballo.
Levas 7 anos a fronte aquí do CRA de Valga, sodes 6 aulas coa particularidade de que, bueno, non están todas pegadas, sino que están esparexidas polo concello. Un pouco, decías mo antes, non? Os corredores do voso cole son os camiños e as estradas do concello de Valga, pero sei que este cole ten a particularidade de que non solo veñen nenos de Valga. Tedes nenos de 10 concellos diferentes e algúns que fan pois 45 minutos para chegar ao cole cada día. Explícanos isto, Antía.
Pois eu sempre digo que teñen o que explicar as familias por que nos elixen. Sí que somos moi afortunadas, porque se non fora por estas familias que veñen dende outros concellos, estaríamos pechados, porque aquí non hai alumnado xa, igual que está pasando na maioría das escolas rurais, que están pelexando sobre todo aí no período de admisión, que foi agora en marzo, e aínda siguen pelexando por eses números de manterse na cifra mínima que exixe a Consellería para seguir abertas estas escoliñas. Nós non temos ese problema en ningunha das 6 escolas que temos no CRA, coa particularidade esa, que non hai alumnado, que non hai natalidade, está en descenso na maioría dos concellos, sobre todo nos rurais, pero nós combatimos ese descenso de natalidade con que as familias doutros concellos veñen a propósito facendo o que ti acabas de dicir, pois moitos quilómetros, moitas dificultades de conciliación, moito tempo na carretera, nas estradas, para poder traer aos seus fillos e as súas fillas a estas escoliñas.
Algo debedes de estar facendo non ben, sino moi ben.
Bueno, sí que é certo que moitos coles, moitas mestras se poñen en contacto con nós para imitar, para copiar, non? Ou para que lle deamos claves para reproducir quizáis o noso proxecto educativo, un modelo, a nosa metodoloxía nas súas escoliñas, porque sí que é verdad que funciona. O alumnado é feliz, o alumnado aprende, o profesorado vimos felices, non solamente veñen alumnado de todos os concellos, sino que veñen profesorado a propósito tamén de que podían estar xa nas súas casas traballando, e veñen a propósito ao noso CRA a traballar, que nos elixen tamén no concurso. Entón é algo que nos fai estar moi orgullosos orgullosas de nós mesmas tamén, do traballo que estamos facendo, porque a veces tens dúbidas e dís, valerá a pena o traballo que estamos pasando aquí, non? Os sacrificios que facemos, co traballo que facemos aquí, eu penso que sí, que paga a pena ao final.
Bueno, a ver, os números cantan, que diría o outro, non? Porque ti, cando chegaches aquí hai 7 anos, isto non era nin parecido, non?
No.
En número de alumnos, por exemplo, xa como cambiou?
Pois había 5 nenos e nenas que estaban matriculados en período ordinario, ao final chegou un neno novo máis, a maiores, porque senón pechaba a escola. Entón, quedaron con 6, a titora marchaba, porque non había, digamos, esperanza tampouco futura de que isto se mantivera aberto. Entón, eu collín esta escoliña, tiven a sorte de que se mantivo aberta gracias a esa familia que matriculou a maiores ao seu fillo aquí, e tivemos ese ano de marche para facer os cambios e para tirar desta escola. Esta escola é unha escola, igual que todas as do CRA de Valga, tanto Campaña, tanto Ferreirós, Forno, Xanza, Chenlo, como Vilarello, con moitísimo potencial, tiña moitísimo potencial. Faltaba, quizáis, darlle unha volta, non? Poñernos e dicirnos, vale, que podemos facer aquí? Esa man de obra, non? Esas ideas de, veña, vamos a traballar. Entonces conseguimos xuntar ou implicar as familias, que son maravillosas, temos unha comunidade educativa moi fortalecida, sempre digo tamén, moi boa, temos moi boa relación con elas, e con concello, que nos proporciona o material tamén. Ao ver que estamos implicadas, que queremos traballar, que temos melloras, que temos resultados, temos moita colaboración tamén do concello. E nada, puxémonos a una, todos colaborando, e reformamos as escolas todas. Pasamos de ter 3 escolas en perigo de peche, cando cheguei eu, como foi Ferreirós, Vilarello e máis campaña, a estar en cifras de casi 20 alumnos e alumnas en cada escola. En campaña temos 19, aquí temos 18, e que o ano que ven, que aínda por riba baixan as ratios para, digamos, que non se note tanto o descenso de natalidade, nos seguimos igual, con cifras de casi 20 en cada escola.
O sea que o ano que ven ides estar a tope.
A tope, imos a seguir igual que este ano. Esperamos que nos mande a Consellería máis profesorado para poder manter a ratio que estableceu Nova, pero en principio a ratio que temos aprobada sigue sendo de 20, con casi 20 nenos en cada escola o ano que ven.
Decías ti, houve que facer unha reforma importante e a vista está, porque bueno, está aquí todo casi como de estrea prácticamente. Vamos a ver, non se ve ningunha manchiña de humidade, as paredes están super blancas, parece que acabades de inaugurar, ninguén diría que aquí hai pois eso, casi 20 nenos vindo a clase, que poderías pensar, bueno, pois algo de pintar na parede, pois non, está todo super. E logo hai detalles que a mí me chamaron un mogollón a atención, e esa combinación que temos de elementos que persisten da antiga escola, como unha cheminea que está aquí ao fondo, que non é un elemento de atrezo, non?
Non, é unha cheminea real, e ademais temos dúas, unha en cada aula, porque antigamente eran as chemineas que usaban o mestre que había, máis a mestra, porque estaban separadas por sexo, antigamente, e nunha aula estaban os nenos e noutra aula estaban as nenas.
Isto ven en unha escola, cando se fundou aquí en Vilarelle, entendo que da etapa franquista, claro.
Sí, era
esa. E entón a cheminea?
A cheminea era para para a antigua estufa, digamos, a calefacción que había daquela.
Agora tedes calefacción, entendo, non?
Sí, temos calefacción, agora non pasamos frío, estamos encantadas, temos as ventanas con illamento, temos eso, calefacción, temos pantallas, temos de todo agora, non nos falta de nada.
Decíamos, bueno, nesa reforma entendo que tamén, aparte do material, veu o proxecto, non? Que cambiou, de que xeito traballades aquí vos para que, bueno, a vista está outra vez o dicimos, a xente que irá vir aquí.
Temos un proxecto educativo que está baseado en tres claves moi importantes, que é o traballo por proxectos, que temos un proxecto único para todas as escolas para nos poder coordinarnos. É dicir, as escolas están separadas, pero aínda que a pesar desta distancia, traballamos de forma moitísimo máis coordinada entre nosas titoras e o profesorado especialista, que incluso en coles nos que están as aulas pegadas unha parede porta con porta, porque temos reunións periódicas, porque estamos seguido pasándonos material, temos bancos de recursos, aproveitamos o que se fai nunha escola para logo facelo noutra, e as ventaxas, pois, ou os inconvenientes de, mira, isto non me funcionou, entonces estamos continuamente en comunicación. E logo temos unha comunidade de familias, falábamos antes das reformas. As reformas fixémolas o profesorado, pero coas familias. Aquí puxemos os monos de traballo e puxémonos a pintar, a barnizar, a recebar, a aislar. Fixémolo todo as familias, coa colaboración do Concello, que nos aportou o material, pero fixémolo todo as familias coas mestras. E logo temos tamén os espazos que creamos, nos facilitan moito a aprendizaxe, porque creamos uns ambientes de aprendizaxe que nos que podemos poñer propostas relacionadas co proxecto, co que queiramos traballar, e o alumnado así aprende de forma autónoma. É un alumnado moi responsable, con iniciativa persoal, que sabe aprender a aprender, moi autónomo, todo moi responsable.
Ollo, estamos a falar de alumnado de 3 a 6 anos. Quero decir, estás atribuíndolle unhas capacidades que o mellor quen nos escoite pode pensar que estamos falando de xente pois con máis idade, non, de 3 a 6 anos. Entón, por exemplo, agora mesmo decías, traballamos por proxectos. Que teñen entre as mans os vosos alumnos nestes momentos? A que andan? Que están aprendendo?
Pois agora mesmo están coas mans na masa, porque temos un proxecto que se chama Mastercraft. Por exemplo, fai 2 anos tivemos un proxecto que se chamaba A Historia do Eu, que traballamos a formación da vida, da humanidade, dende o Big Bang ata os dinosaurios, a prehistoria, non? Ata chegar ao que somos hoxe en día. O ano pasado traballamos, despois da Historia do Eu, a segunda parte é o eu, o sea, nós mesmas e mesmos. Entón, traballamos o noso corpo humano, traballamos os diferentes sistemas, o reproductor, o reproductor, porque os nenos e as nenas desta escola saben perfectamente o que é a fecundación, os nacementos, os partos in vitro, saben o que é o parto por cesárea, saben o que son os xemelgos, trillizos, todo. E todo sempre partindo dos intereses e das súas vivencias, pois porque o mellor había unha nena que tiña uns irmáns mellizos que acababan de nacer, por exemplo. Pero traballamos o sistema nervioso, bueno, un montón de todos os sistemas, cáncer digestivo, etc. Este ano estamos traballando, temos todas as escolas unha horta, temos cociñas, temos fornos, temos neveras, temos de todo, entonces este ano puxemos o gorro de chefs e convertímonos en chefs para cociñar. Estamos todo o ano cociñando, facendo receitas, investigando a orixe dos alimentos. Por exemplo, aquí en Vilarello comezamos co orixe dos alimentos animais, como por exemplo a vaca e o porco, e agora mesmo estamos co orixe dos alimentos que proveñen do mar, máis dos ríos, como temos a nosa aluna de prácticas, que é Laura, que é de Rianxo, que ven a propósito tamén hasta aquí, que lle dou as gracias. Pois ela propuxo, bueno, falando entre nós, decidimos pois facer un proxecto de Rianxo, do mar, porque tamén temos alumnado de Rianxo tamén. Entonces dixemos, perfecto, isto cuadra genial. Veu o seu papá, que era mariñeiro, aquí á escola, trouxenos un cachiño, sempre dicigo, ¿no? Trouxenos un cachiño de Rianxo á escola, cos mexilóns, como se as artes de pesca. Claro, eso creou un interese no meu alumnado, unha motivación, que acabamos collendo un autobús e chegando a Rianxo, e fomos ver unha batea. Construímos bateas. Saben explicarche perfectamente como é o sistema de cultivo, é que saben todo, todo. E todo sempre partindo do que vai xurdindo, do seu interese, da súa motivación. Claro. E bueno, fixemos mexilóns ao vapor, fixemos paté de mexilóns, bueno, de todo.
Isto entón, vamos a ver, viño pensando cando viña por aquí, aquí os nenos non choran cando veñen a clase, non, nunca.
O mellor choran o primeiro día, porque é unha novidade isto, non? Pero hasta choran pouco, porque facemos un tránsito dende a escola infantil ou dende as súas familias, dende o seu fogar, porque non todos van a escola infantil 03, facemos un tránsito moi gradual. Comezan xa no ano anterior a vir á escola e veñen en varias ocasións. Por exemplo, por poñerche un exemplo, hai un neno que ano que ven vai a empezar na escola aquí, que si que é de Vilarello, dos pouquiños, de Vilarello solo hai ese neno agora mesmo aquí nesta escola, que vai a empezar o ano que ven. O resto veñen de outros concellos. Pero ese, por exemplo, cando vamos de excursión, sempre vamos á súa casa a visitalo. Entonces xa se coñecen. O outro día, semana pasada, que foi o festival, que fixemos unha actuación ali no auditorio onde, bueno, representan unha imitación como de Eurovisión que facemos todos os anos, que pasamos moi ben. Pois tamén veu e participou, e levou un premio, subiu o escenario, todos aplaudimos, bueno, pasámonos super ben con el. E ademais, de forma xa oficial, non, xa de forma legal, isto digamos que son uns contactos informais, non? Pero de forma legal o que facemos é, temos un plan de acollida, un período de adaptación, un plan de adaptación, no que ese neno está convidado en marzo a visitar a escola, para que decida que escola quere ir. Poden ir a todas, a seis, abrimos as escolas, as portas das seis escolas. Logo deciden a que escola queren ir e en xuño volven outra vez para coñecer o alumnado que serán os seus compañeiros e compañeiras o ano que ven. Bueno, eso das portas abertas tamén quero dicir que as temos abertas literalmente. Somos escolas con moitísimo...
Dou fé, porque foi chegar e estaba unha mamá con un bambán, con neno no bambán, e aquí estaba todo como que... O momento zapatilla xa foi.
Sí, sí. Aquí temos facemos unha apertura a contorna moi grande. Ven a veciña a saudar, a celebrarnos as festas en Nadal, por si non nos vemos. Veñen a regalarnos plantas a outra veciña. Salimos non seguido a facer excursións, a visitar aos veciños, as veciñas, ao parque dali abaixo, a playa fluvial. Invitamos as outras escolas. Nos imos as outras escolas. Estamos seguido así. O sea, os límites da escola non son límites. Non temos límites para aprendizaxe. Os espacios que temos son infinitos. Aproveitamos todos os espacios para aprender.
Antía, este entusiasmo do que falas do teu traballo faime pensar que ti sempre tiveches claro que te querías dedicar a educación. Non sei si dos pequenos sempre.
Sí, bueno, eu de pequena sempre o típico que axudas aos veciños, que das clases particulares, non? Pois eu sempre din clases particulares dende que teño uso de razón, pois ao mellor desde os 12, 10 anos. Sempre quixen estudiar magisterio, sempre. Eso que todo mundo me dicía que non o fixera, pero eu fixe, non? Acórdome cando cheguei a casa, ca matrícula feita en magisterio, botaban as mans á cabeza na miña casa. Pero ahora dan má razón. Ahora dime, non, a verdade que sí, tiñas que estudiar isto. Sí, a mí sempre me gustou o magisterio. Sempre tive no clarísimo, sempre.
E claro, unha cousa, despois de pasar por un cole como este, como se fai, como fan estes nenos vosos o tránsito ao cole, vamos a decir, de un pouco máis maiores? Tamén se facilita ese tránsito?
Sí, xusto ademais estamos agora mesmo programando o tránsito para a primaria. Entón, o que nos facemos é poñernos en contacto cos outros coles de primaria, que claro, agora é difícil, porque como veñen de un montón de concellos o noso alumnado, xa non é un cole adscrito que temos, ou dous, xa temos como cinco coles adscritos ou máis. Entón, o que facemos é poñernos en contacto co equipo directivo ou co departamento de orientación e programamos unha visita. Entón, a titora de cada neno ou nena que vai a ese cole de primaria, acompaña en autobús, que temos un autobús que nos facilita o concello, que, bueno, é Fina, que se manda un saludo moi grande a Fina tamén, que é a conductora que nos leva sempre a todas partes, e nos leva ao cole de primaria. Entón pasamos unha xornada aí e xa aproveitamos para coñecer a que sería a titora ou o departamento de orientación do alumnado que logo será matriculado nesa escola, nese centro educativo, xa facemos un intercambio de información, xa dicimos, eu suelo dicirlle, pois a mí funcioname isto, pois mira, isto, este neno funciona mellor así, este ten este estilo de aprendizaxe, tá? E dicir, xa nos damos claves para, ou enviamos un informe para que xa o cole saiba todo de primeira man.
O sea que, vamos a ver, esa transición tamén, igual non tan doada como foi aquí, pero, bueno, que non ten que ser traumática necesariamente, non?
No, sí que é certo, eso teño que admitilo, que nos botan de menos, logo, sobre todo as familias. As mamás e as vos papás sí que é verdad que se poñen en contacto dicíndonos que logo nos botan de menos, que notan o cambio, porque non é o mismo o contacto que temos nós aquí diario, constantemente, que calquera cousa lle un rasguñiño de nada, yo contamos que estamos sempre aí, que nos vemos as caras, que entran á aula, logo nun CEI, por mellor iso é máis difícil facelo. Entón, sí que é verdad que notan eso.
Bueno, xa para rematar, contanos hoxe, día 15 de maio, día das familias, que o que tedes preparado?
Pois, o máis importante é que as familias pasen o día con nós, eso é importante. O resto é, pois, facer actividades para disfrutar. Pero o importante é iso, que as familias pasen a mañán. Estaban todas convidadas a vir, non todas poden vir, porque claro, teñen compromisos laborais, pero entran ás 9 con nós, acaban de entrar agora mesmo, ata as 2. Temos un obradoiro de tazas preparado, temos un obradoiro de máscaras, temos outro de debuxo, temos unha merendola para compartir nenos e nenas, tamén convidamos as familias a merendar, e moito xogo, sobre todo xogo, compartir experiencias.
Porque entendo que un pouco é o vosso día a día, non como traballades, é así moi, todo moi dinámico, non?
Todo moi lúdico. O alumnado non se dá conta de que está aprendendo, pensa que está xogando toda a mañán, pero aprende, que é unha pasada, porque en vez de explicar as cousas de forma tradicional, non, como se facía antes, de xeito magistral, non, de o profe explica e o alumnado recibe, aquí o alumnado construe a súa aprendizaxe. Aquí o alumnado é o que formula hipótesis, o que investiga, o que temos un montón de libros na biblioteca, eles mesmos xa van vendo nas imaxes como poden ser as cousas, a bibliografía, as familias aportan un montón de material, e o mellor as familias xa van contando cousas na casa, entón o día seguinte un deles ou unha delas xa nos conta un pouquiño máis, pois dos mexilóns, por exemplo, das bateas, por poñer o exemplo, non, do que estivemos ata agora. Entón, non é o mesmo que o diga eu de forma tradicional, non, de isto é así porque o digo eu. Non é o mesmo eso que veña un papá a contárnolo porque se dedica a iso, ou que un alumno conte, oye, porque mo contou miña nai na casa, pois será verdade, vamos a coller un libro, vamos a investigar, ou vamos a abrir un vídeo en internet e vamos a ver se é así. E sobre todo facendo, todo moi manipulativo.
Bueno, pois xa que estou aquí, vou a botar un ollo a como vai a cousa. Antía, moitísimas grazas por abrirnos as portas do vosso cole.
De nada, vos por vir.